VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat gargara keessa salama walakka jal kabega sasaditti meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal kaba fagof dio da radio internet if satellite in al satin kanden saganta ken yordo fajirtan dagge fato taken jallata mo akkamoltan witata bitote session barakumala mafkuda sadde takalakob etiopia timmo guran ala digdemi ja barakumala mafkudan kesume sanke sanran ina modanditi
kana dudubis wantu jube horati tigafata man qunnamti umata samayawi party drone boyonatan hidada gallakifamun himam
labsin yero muddama etiopia ke set labseme ture jimata dabre kana raggasamu mormudan godinale oromia dadda ke set tojidabin simormif karawon cufun itfufejira kanarra kawudan halellahum nirayat tisagegessen namon gari dwani kan madawdubatu jiraton qopin kenya rarrejres kana tfulefata manni murti tanzania godanto etiopia sadetame afuriratti adabbi dawagga sadimure kunimmo gabasa kenyo dukesati marafu agat murasa ganta kenya tin walin turajen da gefato ta kenya amma ballen sodutif garatu jubetti debina
itigafata man qunnamti ummata kan samayawi party duranio boyonatan tasfaye har amana hidati gallak samun agamejra boyonatan tamina ka gallak fam akata sawantef ibsuf kan sarakisu ta ubeksise Yonatan tasfaye mana hidha zawai ke satt kanitti murtaye hidha wagga sadiif jia jaa tumuruuf utu ega jiru harra gammachunin ega min isa mudatera. Harra ganama rufani akkuma tasa bayinaan jedan nama bayinaan jedes gafannan debi gaayin arganne waak afagala tumati ko walin amma walar gera jeda. Ika muf baati leila matau kan isaafu ta u kanibse Yonatan torbannen hangato kodura gabbu saf ifa magafate akkamallatte su ittimamus balle sawanin qabanef mallatte suf tolen jedin hafusa ibsejira seran alahid amun kenya hafe ifa magafadda jechun wanna maqane su jechudan kananis hamma harat zwain akkature mallaskacho amhaf ibsejira manni murti tanzania godanto te etiopia saddetame afur hida wagga sadin adabe lamilen etiopia kun torbe andura tanzania kutabulchinsa iringa jedamut ka qabamane yotaw Godan seeran ala gara Malawitti darbuuf utu yaalani qabaman godantota kana konkolaatan keessatti kamse deema kature konkolaachisan konkolaaticha Johannes randebe konkolaaticha yoggosuma yoo miliqu poolisiin Tanzania lammi biyyetti Hassan Feruz jedhamu lammi le biyyetti walinto anna jala olchee jira galmo daawittu Nairobi irra gabaase geffato ta kenya gabasa kana garabuda esna mexico of canada yo isan walin wali galte haran united states walin mallatte san tarifa hara gurgurta sibila aluminium ra wala bataw jechudan president donald trump beksisani jiru biyonni sadan yero amma wali galte daldala wala ba kan america kaaba kesa debi untin taluf mari atajran mari insani inidenya mexico kesa tigege samejra trump erga twitteri har amattan sanin wali galten wogota digdame afrif ture kan kampani lef dalagale bakka brot gesu america f gari miti jechun morman aggeffato ta kenya gaba sanairobi ra nugae kan manni mari tanzania godanto etiopia saddetame afur hida wagga sadin adabe kuno
torbeder beture policy fi wajir immigration tanzania kutabulchin sabiyetti iringa jedam tuke satti godanto ta etiopia saddetame afur ta no jela kan olchan lamileni etiopia kun yero lama manamurtiib di atanusi namni afani sani fi kuwan dabame fi jimata darbe ware bodalla fadi atani manni murti iringa murti hida wagga sadii isan ratti dabar sera Obbo Hopkawawa Tanzania kutabulchinsa iringat ittigafatama wajira immigrationiti. Hala ittilamileni Itiopia kun to'anno jala olan yodubbatan?
Actually they were very weak because of the heat, because the lorry was docked like a container. On the arrival some of them were almost fainted, about 12 were taken to the regional hospital. But the unfitness was due to the hunger, I think the lack of water, because after providing them with the breakfast, they were discharged all except three.
Act Kawawa. Baayyee dadhabanii turani bulluqarraa kan ka'e konkolaataa isaan keessa turanis guutuun isaa sibiilaan cufamee ture. Yoo waajjira poolisiin isaan geenyus isaan keessaa namoonni 12 of wallaalanii kufani. Sana boodas hospitaala geessinee rakkoon isaanii nyaataaf bishaan waan turee fi sana kennee fi isaanitti goome. Sadeen isaanii malee warri kaan aluma sana fayyanii hospitaalaa ba'ani. End of fact. Text. Mr. Kawawaan dabaluudhaanis ammas lammiileen Itoophiyaa kaan 4 Iriingaatti qabamanii akka jiran himanii godaantonni kun afaan Ingiliffaa yookaan afaan naannoo kanatti dubbatamu afaan Kiswahilii waan hin beekneef mana murtiif dhiyeessuuf akka rakkatan dubbatu. Konkolaachisaan konkolaataa godaantonni kun ittiin deemaa turan fiigee harka poolisii biyyattiitti kan bilqe yoo ta'u lammiin Tanzaaniyaa Hassan Feeruus jedhamu garuu lammiilee Itoophiyaa qabaman kana waliin to'annoo jala oolee jira. Itoophiyaan Tanzaaniyaadhaa imbaasii waan hin qabneef dhimmi kun kan ilaallatu imbaasii Itoophiyaa Nairobii jiru waa'ee godaansa seeraan alaa fi wanta lammiilee kanaaf mootummaan Itoophiyaa gochuu danda'u gaafannus nama deebiinuuf kan nu argachuu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.
Konkolaataan gargaarsa namoomaa fe'atee Siiriyaa naannoo Gawutaa bakka riphxee loltoonni qabatan seenuusaa tokkummaan mootummootaaf waldaan fannoo diimaa beeksisaniiru. Waldaa fannoo diimaatti jilli Siiriyaa akka jedhanitti konkolaataa fe'umsaa 46 midhaan uummata 27,500 akkasumas meeshaalee wal'aansa fayyaa yoo galchu waajjirri gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummoota akka gabaasetti immoo meeshaaleen wal'aansa fayyaa lubbuu oolchan hedduun garuu seenuu dhorkamaniiru jedha. Konkolaataan har'a Gawutaa gama bahaa seenuuf eeyyamame torbanneen sadii keessatti isa jalqabaa ta'uusaati. Konkolaattonni sun ennaa magaalattii seenan akka yeroo waliin wal dorgomuu ture jechuudhaan dubbii himaan fannoo diimaa Paawel Kriseek dubbataniiru. Golli naga eegumsaa uummata 4,000 kanneen Gawutaa gama bahaa keessatti danqamaniif gargaarsi akka darbu gochuuf lola dhaabinsi guyyoota 30 akka tolfamu gaafachuunsaa ni yaadatama. Jilli addaa pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Moon Jae-in hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un waliin har'a wal ga'uu isaaniitu gabaasame. Gabaasi sabaa himaalee akka jedhutti Kim warreen Kooriyaa kibbaa waliin irbaata qooddachuuf jiru. Jiroonni miseensota 10 kan gorsa naga eegumsaa pirezidaant Moon Chang-il-yoongiin durfamu Seoul irraa Pyongyang seenee jira. Chung Seoul utuu hin ka'in dura tuuta oduuf ibsa kennaniin ergaa cicha cimaa pirezidaant Moon odola Kooriyaa niwukilarraa walaba gochuuf nageenya waariinsa qabu buusuu nan dabarsaa jedhan. Chungitti dabaluudhaan Pyongyangiif Waashingtan gidduutti mariin akka jalqabamu mala gargaaruufillee katattaafatan ta'uu beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu mala waraanni Iraan giddugaleessa bahaa keessatti akka hin babal'anne ittisu pirezidaant Doonaald Tiraamp waliin mari'achuuf jecha Waashingtaniin seenanii jiran. Mariin isaanii kun kan dhagahame wayita Tiraamp waliigaltee addunyaa bara 2015 Teheraan waliin ragaame kan meeshaa niwukilaaraa see hanqisuu irratti fuulleffate keessaa bahuuf dhiisuu isaanii irratti yaadaa jiranitti. Netanyahuun waliigalteen sun barbaachisaa miti jechuudhaan yeroo dheeraaf mormaa turan. Tiraamp garuu biyyoota murteessoo kan akka Biriteen, Faransaay, Jarmanii, Gamtaa Awurooppaa, Chaayinaa fi Raashaa biraa waliigaltee sana keessaa deebi'ame akka ilaalamuuf deeggarsan argatin hafan. Netanyahuun gara Waashingtonitti tuun imalin dura akka jedhanitti dhimmoota hedduu irratti Tiraamp waliin mari'achuuf yaadaa jiraachuu isaanii beeksan. Keessumaa dhimma Iraan fedhii niwukilaaraa qabaachuu isheef tarkaanfiisan giddu galeessa bahaa keessatti fudhataa jirtu irratti ka fuulleeffatan ta'uu beeksan. Oduu ammaaf qabnu kanu.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaa keessatti raggaasisamuu mormuudhaan har'a godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hojii dhaabinsi mormii kan gaggeessamaa jiru ta'uusaa fi sababaa kanaan raayyaan ittisaa namoota haleeluu fi itti dhukaasuu isaatiin namoonni gariiduuf kaan madaa'u jiraattonni godinaalee adda addaa nuuf ibsanii jiran. Jaalanneetu hordofee godinaa Jimmaa aanaa saqqaa cokorsaa keessatti haala uumame kan jiraatan tokko ibsaniin jalqabna.
Zoonii Jimmaa aanaa saqqaa cokorsaa adda jarri makka daachaa dhufanii nama isa rukutanii namni lama boqoteera namni lama du'eera namni sadii immoo hospitaala jira.
Walumaa gala meeqa rukutame?
Nama shan.
Maaltu sababii ta'ee isa saqqaa kanaaf?
isa sattaa kana haadhaayee makiinaa jiraa salaam baasan jedhan hojjira. Isa koomboodhaan ajjabu dhufanii ganamaa nama haadhootii abbootii namaa buna dhugaaru ganama subiidhaan barri namaa cabsanii olgariin nama immoo akka maraatu namni irra faaraa jiru mana namatti cabsanii cabsanii.
Salaam baasii har'a karaa cufamaadha miti isaaniin eeguu ba'anii.
Baarlamaan harki 80 dhiisee ba'e opiidiyoon lamatti qoodame dhiisee ba'e fudhanne namni ibsii galee 80 gizee lama hoggaa lama keessaa 80 gizee lama jira. Dubbiin ta'e kanaan qeeroon isin fudhanne uummanni isin fudhanne jireenyi namni hin jiraataan jiru namni birrii 3,400 nyaatu dandee bulchaan jiru miti gabaamma.
Labsii yeroo muddamaa sana mormuudha.
Isa mormuudha labsii yeroo muddamaa sana mormuudha tokko. Lammata immoo kan nutti argamee dhufeessi sakkaa poolisii dhagaa guursisan jaalli poolisii uffata isaa uffatee jiru magaala sakkaatti dhagaa guursisan nagaatu karaa cufamee jiru poolisii rukutanii jirri.
Poolisii Oromiyaa moo?
Poolisii Oromiyaa keessa poolisii Adiyaa warra eegu poolisii tun uffatee jiru dhagaa guursisan adda.
Warri kana godhu warra kam?
Sigiroota warra akka jiru afaanuun beekanu yaalan dhugaanutti eeganna naannoo eegaa ilbiima gaaftotii haadholii abbootii kana ilbiima warra ilbiima hojii. Kunan jabanaa jiraa garagalchanii jabanaa dhiitanii ijoollee waxaananii as keessa jiran manaa baasaa jedhanii asfaaltii irratti ajjeessan kana kan jabaa ajjeessan kana jarri kan xiyyitiidha warra dhaame kun hundi uleedhaan miti xiyyitiidhaan warri shanan kun warra dhaaman xiyyitiidhaan.
Bulchaa magaalaa Saqqaa Coqorsaa obbo Maammadaa Waldhaabaa haala uumame irratti gaafatamanii.
Akka aanaatti hadda ganama dargaggoonni bahaniiti ture. Kanumarraa ka'uudhaan daandiin cufamee ture daandii kana irra warreen federaal poolisiin immoo ganama akka daandiin kun banamu godhaa turan aanaa Saqqaa Coqorsaa keessa darbaniiti gara Shabee kan deemanii yeroo Shabee gahanii deebi'anus daandiin kun cufameeti ture. Battaluma gad deebi'anu kanarratti tarkaanfii fudhataniiru kanumarraa ka'uudhaan lubbuun dargaggoo tokko baheetu jira. Dargaggoonni sadii immoo miidhamaniiti jiru. Tokko hospitaala Saqqaarraa gara hospitaala Jimmaatti riifar godhameera. Dargaggoonni lama immoo asumatti yaalamanii amma miidhaarra kan jiranuudha. Warreen kaan immoo kan uleedhaanis rukutaman jiru.
Meeqa isaan immoo?
Dargaggoonni karaa irratti argatan tarkaanfii irratti fudhataniiru uleedhaan kan rukutan ta'uu isaati kan an qulqulleeffadhe jechuudha. Lakkoofsa isaanii amma uwwanaatti hammana jedhamee wanti adda bahee an fudhadhe hin jiru.
Jiraattonni akka jedhanitti poolisoota Oromiyaa dhagaa funaansisuu jedhu dhuguma.
Poolisoonni Oromiyaa naa keenya keessaa dhagaa funaanan hin jiru. Jiraattota kan isaan qabanii banama akka dhagaa kana isaan karaarraa funaanan godhaati turanii. Kanarraa ka'uudhaan bakki isaanii dhagaa kanas kaasaa jedhanii tarkaanfii itti fudhatan uleedhaanis reeban jira. Kanuma malee poolisoota Oromiyaa irratti tarkaanfiin isaan fudhatan hin jiru. Kaanaa keenyaatti dhugaan jiru.
Nama manuma cabsanii olitti lixanii namoota buna dhuganii dargaggoota taas keessa jira baasaa jedhaniiti achitti reebanii jedhu.
Mana lama odeeffannoo kanan qabu kan isaanii dargaggoon baqatanii olitti lixanii duukaa dargaggoonni kun baqatanii boroodhaanis bakkitti bahan jiru. Kana quba qaba hamman dhaga'ee fi hamman argitti jechuudha.
Godina Harargee dhiyaa magaalaa Ciroo keessattis lubbuun nama tokkoo darbuu jiraattota keessaa ni dubbatu.
Ciroo keessaa barii har'aan kanaa wayita ganamarraa sa'a tokko yeroo ta'u waraanni homaa makalaakayaadhaa biyyattiidhaa mucaa tokko mooraa biyya naqanii osoo uleedhaan tumaa jiranii booddee irratti rasaa isaan dhabanii ajjeesan.
Maal goonaan?
Mucaan uumaan balleessina isaan roobnaan dheessee osoo fiiguu mooraa seene. Kanaan booddee manni afaan biraa haasawanii uleedhaan osuma tumanii osoo uleedhaan tumanii booddee irratti mucaan ka'ee lafaa isaan dheessu gara manaan naanna'uudhaaf yeroo jedhu achumatti rasaa isaan dhabanii ajjeesan. Mucaan shifeerrii baajaajii magaarajaa baajaajii qabatee kamiisuudhaa deessu saamunaalaa fi magaarajaa qabatee deemu jira. Kana booddee ispaaltiirraa kaasanii osoo fiiguu mucaan mooraa. Seenee booddee akka laaffisanii bishaan naufaa saasoo jechuudhaatti bakka mucaan dureen isaa baate jechuudha. Uleedhaan tumaniitu mucaan eega lafaa fe'ee makiinaa finnee fuunaa asii biratti durii ijaaniin isa tokko bira dhiisanii namni lama biraa ka'ee deeme warri homaa waraanaa kun. Kana booddee mucaan lafaa ka'eetti dheessee mana duuba naanna'uudhaaf yeroo jedhu jala fiigee ajjeese jechuudha namicha kun habiratti ase kun.
Warra kamigaa warri kana godhu waraanas akkam?
Makkalaa ka'eedha.
Inni du'ee maqaansaa'ee?
Ibrahim Abdullah Muhammad jedhama. Ibrahim Abdullah Muhammad. Obrii isaa gara waggaa 17 ta'a mucaan.
Amma awwaalameera?
Maatiin isaanii baadiyyaadha. Reessa fuudhanii deemanii jira. Araggaa ulaa kun waddeettii bakka jaamtu xiqqoo asirraa magaalaa isaanii fagaataa reefa isaa fudhatanii deemanii jira maatiin isaanii.
Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Sulultaa keessatti namni tokko akka hamaatti aleelamuu isaas dubbatanii jiran.
Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Sulultaatti ganama keessa sa'aatii 12 yeroo ta'u daandii asfaaltii irratti yeroo baanu humni agaazee magaalaa keessa rabsamanii sodaachisoo fi rukuttaa adda addaa tureera. Riirri jedhamu turreerra. Guyyaan har'aa kun sodaatamaa hojiinis hin jiru. Manneen nyaataa fi suuqiiwwan adda addaa geejjibni kamiyyuullee deemu kan hin dandeenye. Namoota daandii irratti argatan immoo makiinatti fe'uudhaan gara mana adabaatti kan geessaa jiranidha. Akka magaalaa keenyatti immoo mucaa tokkicha dabadabanii innis baay'ee madaa'ee hin shakkamaa jiru gara du'aatittu yaadamanidha.
Maqaa isaa yaadattaa?
Mangistuu jedhama. Mangistuu abbaa isaallee beekuu dandeenya. Baay'ee kan rukutanii kan madeessanii nutiif immoo humna kana sodaachuudhaan haga ammaatitti ganamarraa kaase gara asfaaltiitti gadi kan hin baanedha. Sodaa isaaniitirraan kan ka'e manuma keenya cuccufannee kan jiraannu jechuudha. Akka tasaa nama tokkicha daandii irratti argan jennaan jechuudha. Kan reebicha qabanii gara fuudhanii eessa akka geessan hin beeku fuudhanii deemu bichaadha jechuudha.
Akka manaan baane dhoowwachuudha.
Suruma gara daandiitti akka hin baaneetanii namoota karaarratti nu argatan sana walitti nu qabaniitoo maal hojjettu maa badii barbaaddu maal gootanii kana booda asitti argamtan jennaan nuti sinirraan gorruu rukuttaa fi maalidhaanuu sinirraan gorruu kanaafuu galaa gara mana keessanii jedhanii akka akeekkachiisatti jechuudha.
Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti kan uummata hidhaa jiru kan reebuuf kadararu poolisii Oromiyaatii jedhu.
Baalee Roobee yeroo ammaa kana namedhaa jira. Nama kan miidhamanis jiru kan hospitaala jiranis jiru.
Hiriira nagaa ture moo maayin?
Hiriirri hin jiru laganna gabaatti jira. Ganama wayitasaa 12 irraa karaan cufamee ture. Suuqiin tokkooyyuu agamaa nam tokko bahee hin banne nama karama irratti argan. Ijoollee hooggantoota qeerrooti jedha. Bakka jiranitti mana isaanii dhaqa achumatu fuudhan jechuudha.
Namni rasaasaa rukutame jira?
Rasaasaan kan rukutame hin jiru. Uleetaan kan rukutame jira. Hanga ammaatti makkalaasaallee miti. Poolisii federaalaallee miti. Ijoollee nam 12 kan hidhee ijoollee tumaa miidhaa hamaa irra geessee kan hospitaala jirus poolisii Oromiyaa qofa.
Poolisii Oromiyaati akkas godhe?
Poolisii Oromiyaati. Danee kan jedhamu. Mulee kan jedhamu rooba kanneen maqaa isaan malee namni kun makkalaakaallee himannu poolisii federaalaallee himannu rakkoo guddaa biyyarraanis ka gahaa jiru. Haga amma sa'aatii ammaa kana nama manoora isaatti fuudhanii akkasumaa jiran poolisii Oromiyaa duwwaadha.
Kaleessa jalqabame hidhuu moo har'a?
Har'a jalqabe.
Sanbataaf dilbata darbee godina Wallaggaa dhihaa magaalaa Gimbii keessatti namoota ajjeefamaniif akka hamaatti madaa'an kan ilaaleen maddeen tajaajila eegumsa fayyaa har'a dubbise akkas jedhu.
Kaleessaaf deengadda kan dhahamanii dhufanii hamma yoonaatti namoota gara nama 13 kan lubbuudhaan darbe albeessaa mokonniin gaddisa nama umurii waggaa 24.
Warri kan warri rukutame rasaasaan kan rukutamanidha.
Namoonni isaan duukaa rukutamanii amma araggaa kun kamisoo kan jedhamu nama umurii waggaa 25 dhalootaan nama mandii gandi duwwaa lamaa kan ta'e garuu jireenya isaa gilbiin duwwaa tokko kan taa'udha. Dafaan bulaa yookaan immoo kan siraasa jedhamu kan nama hedduudha. Inni kaleessa miila isaa gara mirgaa rukutanii amma hospitaala mootummaatti abbaa duulaa kan jedhamu magaalaa Gimbii keessatti kan argamu qeera. Iddoo sanatti tuyyaa namaa jiru miilli isaa lafti kaleessa rukutame sun akka inni irraa jiruuf dooktar iddoo sana murteessee irraa kutee jira.
Kan rasaasaan rukutamantu caala moo waan biraan wanti madaa'an jira?
Hanga ammaatti namoonni rasaasaan rukutaman guutummaan isaanii namoota jahaadha. Namoota ja'an kana keessaa kan bahe nam tokko dhamiitiin mataa safara dudduubaa rukutee mangaagaa kara fuulduraatiin kan bahedha. Yeroo manni iddoo kanatti bahe.
Warra jaarraa kana fe'ee warri kaan maaliin madaa'uun isaanii reebicha uleeti?
Reebicha uleedhaan reebamuudhaan naannoo safara maaran iddoo jedhamu irratti booyi lolaa keessatti kan gatame kan iddoo sana dhaqee makiinaan ambulaansii fuudhe. Maqaa isaa kan hin beekamne innis hospitaala mootummaa kan deemedha. Namni kun guutummaatti lafeen mataa cabee gurra keessaan kan ijaa ture. Baay'ee namni kun amma du'aaf jireenya gidduu nama jiruudha. Innis gurbaan kun maqaa isaallee yeroodhaaf kan hin qabne hospitaala mootummaatti yaalamus gaggeeffamaafi jira gurbaa kanaaf. Akka dhageenyatti gurbaan kun ganama sa'aatii lamarraa ka'ee gabaa maaliifuu mana qoricha obbo hayyalee dur kan isaanitti nagadaa turan ammallee iddoo sana kan jijjiiratan iddoo sanatti hidhamee ganama sa'aatii lamatti kan hidhame amma sa'aatii saddeetitti jechuun guyyaadhaa kan nyaatamee amma sanatti hidhame sa'aatii saddeet booddee namni kun gara safara maaramitti kan gadi gosatamee gatame boo'ii lolaa keessaa kan fuudhame namni kun.
Magaaluma gimbii keessatti.
Magaaluma gimbii gabaa maalif iddoo jedhamutti hidhame walii gurbaan kun harkisaa dudduubatti hidhame.
To'annaa jala ture.
Duubaan gamadaan harkisaa dudduubatti hidhame tireedichi hamaan erga beekanii. Naannoo safara maaramii jedhamu kanarratti eeggatanidha. Boo'ii lolaa keessaa kan nuti ambulaansiin fuudhedha. Odeeffannoo namoonni iddoo sana ijaan argan kan dubbatanitti.
Kan kana godhe immoo eenyudha jedhu warri arge.
Humna raayyaa ittisa biyyaati. Qixxee kan irra dhaabate eegaa turus raayyaa humna ittisa biyyaati yeroo sana kan namoonni naannoo sana turan dubbataa turan.
Eenyummaan isaa hin baramne jechuu.
Isaan kun ammallee gaafirootansaa arguu hin dandeenye iddoo sanatti yaala umishi kan godhamaatu jirudha. Mana mootummaatti yeroo eenyummaa isaa iddoo kana jedhanii kan beekan hin jiru. Uummatumatu karaa bakkee keessa argee yeroo sanatti deddeebi'ee ambulaansii waammata. Lubbuun jira garuu gara fuulduraatti kan sodaachisudha akka bishaan yaala jechaa jiranidha.
Warri kaan warri mammadaa'ee hospitaala keessa jiru abdii qabu fayyuu.
Kan baay'ee sodaachisaa jiru gadda jalqabarratti kan gaafa. Sambataa rukutame gammachiis zenu kaal kan jedhamu mucaan gimbii gandi duwwaa lamaa isa dammammaatti kan baay'ee rukutame sodaachisaa jiru. Innis mana mootummaatti yaalamaa jira hospitaala mootummaatti isadha kan baay'inaan rukuttaan hamaan irra jiru. Rasaasaan guddataa keessa rukutame rasaasni kun karaa fuulduraatiin kan bahedha. Oolreedii hospitaalli mootummaa Abbaa Duulaa kan jedhamu gaa gurbaa kan amma sa'aatii kanatti kaleessaa gara tokkoo keessaa qaqqabsanii pireeshinii jedhanii baasanii jiru. Kan biraa kan jennu nuuruu shifaadha. Kan gaafa qidaamee rukutanii innis reedicha humnaa holiidha bakka kan irra jiru nuuruu kanarra. Mataasaa keessa dullaadhaan kan reedamedha nuuruu shifaan kunis. Namtichi kun egaan hospitaala Adiveentistiitti yaalamuu amma gara manaatti galeera. Garuu of danda'ee kan hin jirredha. Gara manaatti kan galeera amma. Manumatti galee boqonnaa asirratti jiru garuu baay'inaan gara mataa isaa irraa kan eegame namtichi kun.
Egaa raayyaa mattisa biyyaatu nu reebe jedhu?
Eeyyee gaafa dubbatan raayyaa mattisa biyyaa nu reebee kan maal reebamne jedhanii kan isaan odeeffannoo kennan innis isin rukutu jedhanii gaafa gaafatan.
Magaalli keessa har'a akkam?
Biyyaa har'aatti egaa magaalli keessi tasgabbaa'ee ni jira namni gadi hin bahu waliin galu. Hojjetaan mootummaas hojjetaan eenyullee gara hojii kan deemu hin jiru suuqiin daldalli waan tokkollee kan hin jirre guutuu guutummaatti magaalaan dukkanoofteema kan ta'a jirtudha biyya har'a.
Gama kaaniin jimaata darbe magaalaa Mandii keessatti konferansiin afuuraa kan kiristiyaanaa guyyaa lamaa yeroo jalqabeetti dargaggoota alaariyaa kan dhufan miseensonni raayyaattisaa imaammata. Amantoota dunkaana keessatti waaqeffataa turanitti ol seenuun dhukaasuu isaaniitiin amantoonni naa'aniitu baqatanii walirratti kukkufuun miidhamuu isaanii akkasumas kanneen dhiyeessanii manatti galan keessaa dargaggoon tokko kushinaa manasaa keessatti rasaasaan rukutamee ajjeefamu maddeen ibsaniiru. Luba waldaa kiristiyaanaa wangeelaatu lallaba irratti rukutame inni jedhu soba ta'uusaa beekameera. Aangawoota poolisoota magaalaa Ciroo sulultaa roobee gimbiif mandii dhaqqabuuf yaaliin bilbila harka isaanii irratti goone hin milkoofne kaan immoo kaasanii komaandi poostiitu bulchaa isaaniin gaafadhaa nuun jedhaniiru. Komaandi poostiin tasgabbii eegsisuuf jecha tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamuuf ajajuun isaa ni yaadatama. Kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaa keessatti jimaata dabre raggaasisamuurraan kan ka'e sanbataaf dilbata dabre kanas magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qeerroon mormiin karawwan cufuu isaatii fi magaalaalee tokko tokko keessatti haleellaa raayyaa ittisaatiin namoonni ajjeesamu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf ibsanii turan. Waa'illi keenya Tsiyoon Girmaa jiraattota haasofsiisuudhaan akka gabaastetti bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessa kanneen akka Shawaa Lixaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Qellem Wallaggaa, Forroo Guduruu Wallaggaa keessatti humnoonni raayyaa ittisaa jiraattotatti dhukaasuu isaaniitiin namoonni du'uu fi kaan madaa'u akka ture ibsa himamee jira. Shawaa Lixaa gudaritti raayyaan ittisaa karaa cufee akka banan jiraattota dirqisiisuuf jecha mooraa namaatti cabsanii seenuudhaan abbaa fi ilmoo rasaasaan haleelanii abbaan achumatti du'uu isaanii fi ilmi isaanii yeroo sanaaf akka hamaatti madaa'ee gara hospitaalaatti ergamuusaa jiraatan akko laasaani ta'an dubbatan tokko sanbata dabre waayila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsanii turan.
Waata andi saat lai yesoo gibbi sanroo gabbu. አባትና ልጅ ነበሩ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ አባትየው ከተኛ አባት የተነሳው ልጁም ቤት ውስጥ ነበሩ እዛ ገብተው አባታቸውን ሲመቱ ነው ልጅ እዛ
ገነመ ሰዓት ተኮረት ሞራ ነማት ጨብሰኒ ሴናን አባ ሙጫቱ መነ ከሰቱሬ አባን ሪበ ከሳከይ ሙጫኒስ መነ ሰነ ከሰቱሬ ሴናኒ እና አባ ሩኩተን ሙጫን ረዱፍናን ሙጫስ ሩኩተን አባን አራዋለመ ሙጫንሞ ገረ ሆስፒታል አምቦ ትሪፌሪ ጎደሜቱሬ አችት ወላኑን ዋንደደበመፍ ገረፍንፍኔ ተርገመ ልቡም ሙጫን ደበረ ገሩ ባህዬ ሚደመጅራ ማታሳረሩ ኩተመጅራ እሬሳረሩ ኩተመጅራ ጋራሳረሩ ኩተመጅራ ልቡንሳ ኒያፈጀኔ ዋናብደኑን ቀምኑ ገሩ አማፍ ልቡን ከሳን ባነጅራ ኒቱረን ዲጋፌ ደንዳና ከጀደመን ማንጉዶን ኡምሪ ጃተሚ ሸኒ ኦሊኩን አባ ጆሌ ኩደኒ ተው ሳኒ ቲቪ ኢጆሌ ኢራለማ ቀበንከሳ ቶኮኩን ሙጫን ተረፈ ጀደሙ አባ ኮን ቱቂና ጀዴ እናረ ጉሩደ ከረሳሳን አለለም ጀቹዳን ከኒሳን ኢብሰን አረሞ ገራ ጉደሪቲ ቢልብሌ የሮጋፈኑ ተረፈን ዱሳ ሙጫን ሆስፒታል ተርገመሱን ጀቹዳ ዱሳ አቲሳ ኢብሰን ጅረን አቹማ ሸዋሊጣ መጋላም ቦከሰቲ ሰንበቱማ ደብረከና ሸዋ ሊጣ መጋላ አምቦት ጀቹዳ ወልት ቡንስ ኡመሜ ጅራቶኒ ሚደሙሳኒ ጅራቶነቹ መሰገንታ አፋን ሮሞ ከነፋና ማራፊብሰኒ ቱረን ጅራቶኒ መጋላ አምቦ አከጀደኒ ትለብሲን የሮሙደማ ረጋሲ ሰሙን እና ደጋመቲ አምቦ ከሰት ጅማተ ሞርሚን ጉዳን ከውሳፍ ራያ ወራና እዱምናን መጋላ አምቦት ቦበይ ረብቸገገ ሱዱካሱ ዱበተኒ ጅሩ ሃለ ሰንበተ ደብረ ኡመሜ ጅራታን ቶኩ አከነት ጽዮን ግርማ ፍብሰኒ ቱረን
ከዛ ዛሬ ጧት ደሞ ወጣቶች ወጡና በቃ ከመከላጋ ጋር ግጭት ነበር። ከዛ ግጭቱ ተነሳ ማለት ነው። በቃ ቶክስ ነበር እንዳለ ቶክስ ነበር። ዝብሳ ጨመዳ በጥይት ሞቱ። አብደታ ቃበታና ዝብሳ ጨመዳ። የኦሮሚያ ፖሊስ ደሞ ድልብሳ ከመሬት
አቺ ቦደሞ ድርገጎኒ ገርባኒ ራያት ሳወጅ ወልት ቡንሱ ማሜ ዱካስን ዱካሰሜ ቱሬ አብደታ ቃበታፍ ድርብሳ ጨመዳ ከነንጀደመን ነሞን ለማኒዱዋን ፖሊሲን ኦሮሚያ ዳባ ጀደሙሞ ድርብሳ ለፋካሱ ፈና ጀሩ ኢሳስራሳሳ ሩኩተንጀራ ጅራታንኩን ድልበታ ከለይሳስ አከስማ ጎድናሌ ሸዋሊጣ ወለገባ ወለገሊጣ ቀልን ወለጋፍ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ከሰቲ ሁምኖን ራያቲሳ አለላ ጌጌሰኒን ነሞን ዱዋኒፍ ማዳን ጅራቹሳኒ ጅራቶን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን አማራፍ ኢብሰኒ ቱረን ደግፈቶ ተገኛ ገረጡ ሙረ ሰገንታ ከኛ ጥያታ ጅራ ወሌ አጫሉ እንደሳ ከነን ሲናፈራ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ውጣታ ገጅማታት ቆጵ አፋን ኦሮሞ ትንደበርሶ ስረትራው ተከነራ ደገፈቶ ተገኛ ቆጵ ቦሩቲ ወልት ሌብና ነጋት ቡላ አማ ሰገንታ አፋን አማራ ትፉፋ
አፍቲዳፍቁታልቾ የርጎዳፍ ምልቂ አዴ ዋዩ ዳፍራሳሳ አላቲ ዳፍኮቾ አላቲ ዳፍኮቾ ቆጫ ዳፍ ዳኮቾ እና ማልቱ ዲዳቺ
the Voice of America.